Ang unang sulat ni Pablo alang kang Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas ug ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo, maghatag unta kanimog grasya, kaluoy ug kalinaw. Sama sa gihangyo ko kanimo samtang nagpadulong ako sa Macedonia. Gusto kong magpabilin ka sa Efeso, kay may pipila ka mga tao nga nanudlo ug mga pagtulunan nga sayop ug kinahanglan nga pahunungon mo sila. Sultihi sila nga dili na mutuo ni anang hinimo-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini ug higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo. Ang tuyo nining maong pahimangno, maong nga magbaton kamog gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing. Limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. May pipila ka mga tawo nga namiya nini ug nahisalaag tungod sa walay pulos nga paraglantugi. Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios, apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti ug sa mga butang nga ilang gipamugos. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kun gamiton sa hustong paagi. Ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tao, kundili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios ug sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili Diyosnon ug dili balaan, sa mga tao nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno, sa mga makahilawason ug sa mga lalaki nga makikhilawas sa isig kalalaki, sa mga mamimihag ug tao, sa mga bakakon ug sa nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulunan. Gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya. Kaniadto ako siyang gipasipadan, gilutos ug gibugal-bugalan, apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Ug gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya nganhi kanako. Ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ug ako ang labing dautan kanila. Apan gikaluyan ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing dautan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugua. Gipasubay kini sa propesya mahitungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesya alang sa imong pagpakigbisog diha sa tinuray nga pakig-away ug padayon sa imong pagtuo ug limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Nahilakip kanila si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila ug dili na magpasipala sa Dios.
Unang Timoteo, Kapitulo 2.
Busa, una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babay magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamiste. Kinahanglang dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o maggamit og mahalong mga sapot. Hinunua magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babay nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan nga ang mga babay makakat-on pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babay magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinoon nga maghilom sila kay si Adan mao ang unang gihimo ug gisunod si Eva. Ug dili si Adan ang nalimbungan kun dili ang babay ug siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babay maluwas pinaagi sa pagpanganak kun magpadayon siya sa pagtuo ug paghigugma ug sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong.
Unang Timoteo, Kapitulo 3.
Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa iglesia, nagtinguha ug maayong buhat. Busa, kinahanglang dili masaway ang pangulo sa iglesia. Usaray asawa, maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon, ug maantigong mutudlo. Kinahanglang dili siya palahubog ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili siya naong ug kwarta. Kinahanglang maayo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa iglesia sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig. Kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan nga tinahud usab siya sa mga dili sakop sa iglesia aron dili siya kaulawan ug mahulog sa litag sa yawa. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa iglesia maayo usab ug kinaiya ug matinud-anon. Dili magpalabig inom ug dili hakog sa salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila ug kun makita nga wala gayoy ikasaway kanila makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babaeng katabang maayo usab ug kinaiya ug dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa iglesia kinahanglan usaray asawa ug maantigong mudumala sa iyang mga anak ug panimalay. Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon ug dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon may tungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay, makaanha ako kanimo. Apan kung malangan ako, kining sulata, maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi, diha sa balay sa Dios. Kanang balaya, mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya ngadto sa kanasuran. Gituuhan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit.
Unang Timoteo, Kapitulo 4.
Ang Espiritu klaro nga nag-ingon, nga sa umaabot nga panahon, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbungang Espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan ug binagang puthaw. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon ni atong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. Kung itudlo mo kini sa mga kaigsuunan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Jesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan likayi ang mga hinimuhimong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunua, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diyos nun. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan, ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kinikan natog kinabuhi karon ug sa umaabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton ug tuuhan sa hingpit. Tungod ni ini, naglimbasog ug naghago kita pag-ayo. Naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tao, labi na ni adtong nagtuo. Isugo ug itudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Himua hinoon ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo hangtod nga muanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa iglesia. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayod aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo.
Unang Timoteo, Kapitulo 5.
Ayaw kasab-i ang magulang kanimo, kundili pakigsultihi siya sa maranga siya imong amahan. Isipa nga imong igsuon ang mga lalaki nga manghud nimog panuigon. Ang mga babae nga magulang nimo, isipa nga imong inahan. Ang mga babae nga manghud nimo, isipa usab nga imong igsuon. Himoa kini sa bugos nga kaputli. Tahura ang tinuod nga byuda. Apan kun ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakatununa sila sa pagtuman sa ilang Diyosnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay. Sa ingon, makabalos sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimutan sa Dios. Ang tinuod nga byuda nga nag-inusara na ug wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang ug nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabi. Apan ang byuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod buhi pa siya sa lawas. Pahimangnuis sila niini, aron walay makasaway kanila. Ang dili magatiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo, ug mas daotan pa kaysa dili magtutuo. Ang malakip sa listahan sa mga byuda, maukadtong nagpanuigon ug dili muubos sa 60. Kinahanglan nga kausal lamang siya maminyo, ug kinahanglan nga naila siya sa iyang mga maayong buhat, sama sa maayong pagmatuto sa iyang mga anak. Pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa iyang balay, paghugas sa mga tiil sa mga magtutuo, nagtabang niadtong nagkalisod-lisod ug sa pagbuhat ug maayo sa tanang paagi. Apan ayaw isulat sa talaan ang mga batan-ong byuda, kay kun buot silang magminyo pag-usab tungod sa ilang lawas nung tinguha, magpahilayo sila kang Kristo. Sa ingon, makasala sila tungod kay wala man nila tumana ang ilang unang saad kaniya. Makakatun-usab sila pag-usik-usik sa ilang panahon, kay manumbalay naman sila. Apan labaw pang mangilad ang ilang pagpanglipak o pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti. Busa, mas maayo pang nga magminyo pag-usab ang mga batan-ong byuda, ug unya, manganak ug mag-atiman sa ilang mga panimalay. Niining paagiha, dili kahatagan ug higayon ang atong mga kaaway sa pagsultig daotan batok kanato, kay may mga byuda nga misimang na aron sa pagsunod kang Satanas. Apan kun ang usa ka babaeng magtutuo may mga paryente nga mga byuda, kinahanglan nga siya ang muatiman kanila ug dili magsalig sa iglesia. Sa ingon, makaatiman ang iglesia sa mga byuda nga wala nay kapaingnan. Ang mga pangulo sa iglesia nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, angayng ilhon nga takos, sa doble nga suhol labi na katong naghago gayon sa pagwali ug pagtudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka samtang magiok kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ang mamumuo angay gayod suhulan. Ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa iglesia, gawas kun pamatud-an kini sa duha o tulok ka saksi. Badlunga sa atubangan sa kadaghanan kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus ug sa balaang mga anghel, giawhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno sa walay pagpabor-pabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. Ayaw ipandong pagdali-dali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pag-apil sa pagpakasala sa uban, pagmaputli hinuon, ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og jutayng bino aron kahilisan ka pag-ayo kay kanunay karabang masakit. Ang mga sala sa pipilak ka mga tao, klaro kayo bisan wala pa'y mireklamo batok kanila. Samtang ang sala sa uban, ulahinang mahibaluan. Sa samang paagi, dali usab makita ang mga maayong binuhatan. Apan bisan pagani ug dili kini makita dayon, dili kini magpabiling tinago.
Unang Timoteo, Kapitulo 6.
Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon, aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulunan. Bisan pa kung ang mga agalon nila mga magtutuo sama kanila, angay gihapon silang magtahod, angay pagani nga mudugang pakamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad mga magtutuo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo ug iwali kining mga butanga. Ang magtudlo ug laing pagtulunan ug dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesu Kristo ug sa atong tinuuhan. Garboso kaayo ug walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong nga musangput sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug daotan nga mga katahap. Musangput usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon, ang relihiyon makapadato gayon pag-ayo sa tao kun siya kuntinto lamang sa anaa kaniya. Unsabay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inigkamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makuntinto kun makakaon ug makabiste. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tintasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tao ngadto sa kalautan ug kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadaotan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag Hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo. Og hopti ang kinabuhing walay katapusan, kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, og sa atubangan ni Kristo Hesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Matnguni nga dili kini kabulingan og dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesu Kristo. Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon og bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari og ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Pahimangnui ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan. Apan ang Diyos sa walay sukod, naghatag kanato sa tanan, aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo, ug sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug sa pagtabang sa uban. Niining pagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang ligon nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Diyos nun ug ang binuang nga mga panaglalis nga gitawag ug kaalam. Apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila niining maong kaalam ug tungod niini nangapakyas sila sa ilang pagtuo. Ang grasya sa Diyos mag-uban kaninyo.